Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakcije u BiH i na Kosovo, izveštaj američkog State Departmenta o borbi protiv terorizma, žučna rasprava na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije. Hoće li Aleksandar Vučić podržati kandidaturu Tomislava Nikolića za novi predsjednički mandat? Hrvatski premijer Tihomir Orešković demantovao da podnosi ostavku i pozvao suprotstavljene potpredsjednike vlade Tomislava Karamarka i Božu Petrova da odstupe. Izveštavanje medija na Kosovu i u Srbiji ne doprinosi pomirenju ocenjeno na skupu u Beogradu o pritiscima na medije u Crnoj Gori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre reakcije u BiH i na Kosovu na izveštaje američkog State Departmenta o borbi protiv terorizma. Bosna i Hercegovina ostaje partner SAD-a, ocenjeno je u pomenutom dokumentu. Međutim, ključni je problem izostanak saradnje bezbednosnih i policijskih agencija u ovoj zemlji. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako izvještaj State Departmenta pohvalno govori o brojnim segmentima borbe protiv terorizma u Bosni i Hercegovini i nastojanju da se riješi vrbovanje za odlaske na strana ratišta i nasilni ekstremizam, i dalje je ključno pitanje loše koordinacije među sigurnosnim agencijama u zemlji, što je rezultat ličnih, političkih i institucionalnih rivaliteta. Član Parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i bivši ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže kako je primjedba na mjestu.
Problem je što su policijske agencije podijeljene u poetičkom principu, onako kako je podijeljena i Bosna i Hercegovina. I svaki od lidera etičkih grupa u Bosni i Hercegovini kontroliše određeni dio sigurnosnih agencija i vrlo teško da se može napraviti neki pozitivan korak u tom smislu. Čak je skoro i nemoguće sve dok ne pristupimo ozbiljnoj reformi policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, gdje će se znati jedna piramida rukovođenja i komandovanja i odgovornosti kompletne sigurnosne strukture u našoj zemlji.
Dva teroristička napada u izvještajnom periodu u Zvorniku, kada je ubijen jedan, a ranjena dva policajca, te ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, počinile su radikalizirane osobe, mada se Bosna i Hercegovina u borbi protiv radikalizacije i odlazaka na strana ratišta može pohvaliti dobrim praksama. Tako su navedeni primjeri osuđenih osoba poput Bilala Bosnića, ali i antiterorističke akcije koje su prekinule lanac odlazaka na strana ratišta. Ipak ono što slijedi nakon njih ostalo je nedorečeno, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Jasmin Ahić, te navodi primjer kako ni same kazne nisu dovoljne u nekim slučajevima.
Ja bih samo naglasio slučaj gospodina Bektaševića, koji je bio prvi slučaj koji je presuđen na sud Bosne i Hercegovine za terorizam, koji je odslužio kaznu u Bosni i Hercegovini obzirom da je švedski državljan i otišao. I onda je prije nekoliko mjeseci uhapšen na grčkoj granici sa eksplozivnim napravama, što pokazuje da i oni koji budu osuđeni i oni koji odsluže kaznu društvu moraju biti praćeni ne samo u Bosni i Hercegovini, odnosno nadzirani, nego i u čitavom sistemu samom evropskom.
Međutim, zbog činjenice da još uvijek zvanično nije zatvorena istraga ni u slučaju Zvornik ni u Sarajevu, pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sve veći, navodi Ahić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine i cijeli aparat čeka potvrđivanje sumnji i dokazivanje tih sumnji za ljude koji su lišeni slobode i koji se sumnjiče sada za odlazak na strana ratišta. Taj pritisak u samom tužilaštvu Bosne i Hercegovine dovelo do toga da organi vlasti uposle tužitelja koji će raditi na pitanjima terorizma, a i onim pitanjima koja su direktno vezana uz terorizam, znači ta izmjena krivičnog zakona, odlazak naših državljana na strana ratišta, i u tom smislu treba sagledavati i izvještaj, ali i pozicionirati stvari koje dolaze, da kažem, na kraju.
U pozitivnom svjetlu predstavljena je izjava koju su potpisali bošnjački lideri i intelektualci predvođeni Rejsul Ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom Efendijom Kavazovićem, a kojom se osuđuje nasilni radikalizam i terorizam u svijetu. State Departmentu nije promaklo ni to da je Bosna i Hercegovina uz prijetnju stavljanja na takozvanu sivu listu Manivala ipak uskladila svoje krivično zakonodavstvo s međunarodnim standardima kako bi se spriječilo pranje novca i finansiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije sa Kosova. Najnoviji izveštaj iz State Departmenta o terorizmu navodi da iako su vladine institucije i nevladine organizacije na Kosovu uključene u borbu protiv terorizma, ograničavajući faktor je manjak kapaciteta i nedovoljan budžet. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na osnovu izveštaja State Departmenta za 2015. vlada Kosova je nastavila saradnju sa SAD-om u oblasti borbe protiv terorizma, ali se dodaje i da su kosovske vlasti bile neiskusne u predmetima u vezi terorizma, dok su komunikacija i razmjena informacija sa agencijama ostali izazov. Također ono što usporava borbu protiv terorizma je činjenica da Kosovo nije deo Interpola ili Europola, dok nepriznavanje Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine ometa učešće Kosova u mnogim regionalnim inicijativama za borbu protiv terorizma. Fatos Makoli, direktor odeljenja za antiterorizam u policiji Kosova, dodaje da je Kosovo usvojilo adekvatne zakone, sveobuhvatnu strategiju za sprečavanje nasilnog ekstremizma, kao i da je poduzelo ostale mere. Ipak, priznaje on, izveštaj također navodi potrebu za dalje unapređenje kapaciteta i bolju međuinstitucionalnu saradnju u borbi protiv ovih pojava. Da li postoji dovoljno kapaciteta je relativno pitanje zbog činjenice što se radi o nečemu što se neprestano treba osnaživati i razvijati, a na osnovu određenih okolnosti, ali na osnovu dosadašnjeg iskustva možemo reći da je policija Kosova pokazala da ima dovoljno kapaciteta da tretira ovaj fenomen. Izveštaj o terorizmu State Departmenta za 2015. objavljen je upravo kada je u Prištini završena trodnevna međuverska konferencija o ulozi žene u promovisanju međuverskog dijaloga i borbe protiv ekstremizma. Državni lideri su s ove konferencije poručili da i pored postojećeg rizika od ekstremizma, Kosovo je ocjenjeno kao lider u regionu u borbi protiv ekstremizma i terorizma. Hašim Thaći, predsjednik Kosova, je kazao da u posljednjih 7 mjeseci nije bilo ni jednog slučaja odlaska Kosovara u Siriju, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji naveo da je neistinito to što pojedini mediji namjerno ili nenamjerno Kosovo predstavljaju kao plodno tlo za verski radikalizam, dodajući da nije pravilno ni moralno da se jedna zemlja sudi na osnovu djelovanja jedne grupe pojedinaca. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalazi njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Osnovni sud u Uroševcu nedavno je osudio na 10 godina zatvora Zećira Ćazimija, bivšeg imama El Kudus džamije, zato što je javno širio mržnju, netrpeljivost među rasnim, etničkim i verskim grupama. Pored njega, osuđeno je 6 lica na ukupno 32 godine zatvora. Jedan od bivših boraca koji je trenutno u sudskom procesu na Kosovu Marte u intervju za naš program izjavio da je odluku o odlasku za Siriju donio na osnovu video snimaka sa društvenih mreža i preko pojedinih Albanaca koji su radili na regrutaciji, ali nakon što je uvideo da taj rat nema nikakve veze sa islamom, uspio je da se vrati na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o konstituisanju Skupštine Srbije, nakon polaganja zakletve usledila je višesatna polemika koju su obeležile teme van dnevnog reda, a u njihovom pokretanju su prednjačili poslanik naprednjaka Aleksandar Martinović i povratnik u Skupštinu Vojislav Šešelj. Iz Beograda Jasmina Lazić.
Reizbor Maje Gojković obrazlagao je njen partijski kolega Aleksandar Martinović.
Želimo da se sve naše političke razmirice rešavaju političkim dijalogom, a ne na ulici.
Rasprava posvećena izboru predsjednice parlamenta često je prerastala u prepucavanja poslanika, u čemu su prednjačile bivše stranačke kolege Aleksandar Martinović i Vojislav Šešelj, povratnik u parlament pošto je prvostepenom presudom oslobođen optužbi za ratne zločine. Čak su se dokačili i Josipa Broza Tita.
Da sam o Josipu Brozu govorio sve najgore kad je to bilo veoma opasno. Tada se Aleksandar Martinović nije usudio ni da pisne protiv njega.
Kako da mu se usprotivim? Bio sam maloletan.
Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke, je obrazlažući zašto partija koju predvodi neće podržati reizbor Maje Gojković, vratio priču na navodnu izbornu krađu.
Parlamentarna većina može da izglasa i da je danas nedjelja, ali ne može da sakrije istinu da je manji broj građana glasao za njihovu listu nego što to kazuje zvanični podaci.
Skrenuta je pažnja i na pasivnost države u reakciji na noćno rušenje u Beogradskoj Hercegovačkoj ulici. Marko Đurišić iz Socijaldemokratske partije Srbije tim povodom zatražio je formiranje parlamentarnog anketnog odbora.
Jer dok građani Srbije ne dobiju odgovor na sva pitanja i u parlamentu, oni će ih tražiti na nekom drugom mjestu.
Dan u Skupštini počeo je konstitutivnom sednicom i polaganjem zakletve. Pre toga pravili su se selfiji, a neki su odabrali i nečinovničku garderobu za tu priliku, pa su tako pojedini poslanici iz redova Dveri došli obučeni u narodnu nošnju. Najviše pažnje, međutim, privukla je pojava Vojislava Šešelja, njegov susret sa Nenadom Čankom, predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine, u Skupštinskom holu, zabeležila je televizija N1.
Da si još živ. Vi još na slobodi, gospodine Šešelj.
Pa šta ću, lijepo mi se zesi.
Zbacili i zatvor.
Zbacili.
Puh! Zatvor nije što je nekad.
Jel još pučeš po kafama?
Izbor predsjednice Skupštine i konstituisanje te institucije trebalo bi da sledi formiranje nove vlade. Njen mandatar Aleksandar Vučić za sljedeću nedjelju najavio je razgovore o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić i Milan Nešić.
I dalje politička scena Srbije. Još se nisu stišale strasti nakon nedavno održanih vanrednih parlamentarnih izbora, a već se uveliko raspravlja o predsjedničkim, do kojih je ostalo punih godinu dana. Kandidature se uveliko najavljuju, ali neosporno je najintrigantniji u ovoj priči hoće li budući premijer Aleksandar Vučić kao lider najjače parlamentarne stranke podržati aktualnog predsjednika Srbije i nekadašnjeg stranačkog šefa Tomislava Nikolića u trci za još jedan mandat. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Od nekadašnjeg ushićenja Aleksandra Vučića, tada drugog čovjeka Srpske napredne stranke, pobjedom svog stranačkog šefa Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, izgleda da je malo ostalo.
Srbija je večeras dobila novog predsjednika Tomislava Nikolića.
Za razliku od tog 20. maja 2012. gdje Vučić nije krio svoju radost Nikolićevom pobjedom, danas kao mandatar za sastav nove vlade na Nikolićevu najavu kandidature za drugi mandat, samo šturo kaže da zna koga će podržati na predsjedničkim izborima, ali ne otkrivajući o kome je reč, primećuje uzgred da je ta tema preuranjena i da je plasiraju besposleni ljudi. Da li je tema predsjedničkih izbora zaista plasirana tek tako ili sa nekim ciljem?
Prvi razlog je prozaičan, verovatno, to je da ovi akteri koji su već kandidovali na taj način skreću pažnju Vučiću da im ispuni dovoljno zahtjeva pri formiranju vlade.
Kaže filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović.
Ja tu mislim na Ljajića, Dačića. Znači, vjerovatno je tu sa svojom kandidaturom koja sigurno smanjuje broj eventualno glasova za Vučićevog kandidata, oni na neki način tako šalju upozorenje da bi mogli to da urade.
Zašto je Tomislav Nikolić, pored ranijih razmišljanja da će možda i otići u penziju posle ovog mandata, ipak odlučio da još jednom izađe pred građane, objasnio je on sam u finišu predizborne kampanje za Republički parlament krajem aprila.
Mislim da Aleksandru Vučiću treba predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
No ključno je da li će Nikolić dobiti ne samo podršku Srpske napredne stranke iz koje se iščlanio kada je postao predsjednik države, već pre svega njenog lidera Aleksandra Vučića. S tim u vezi pitamo, može li Nikolić da pobedi bez podrške Vučića?
Iz ugla današnjeg dana šanse su mu nikakve.
Kaže Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću i marketing Pragma.
Nisu njemu puno veće šanse ni ako dobije podršku Aleksandra Vučića, jer je pitanje da li će ta podrška biti iskrena ili podrška pro forme. Znate, koliko bi podrška bila iskrena, to bi na neki način delimično povećalo njegove šanse, ali jedino isključivo ukoliko se, na primjer, opozicija i deo sadašnje vlasti za drugi izborni krug, koji bi vjerojatno bio u tom slučaju, ne pripreme na adekvatan način. To jest, ukoliko ne budu birale nekog zajedničkog kandidata.
Nikolić pokušava da ostavi utisak u javnosti da se previše ne uzbuđuje zbog Vučićevog ćutanja. U jednom novinskom intervju kaže da ga razume i pita zašto bi se Vučić izjašnjavao sada, te da će to učiniti kada bude vreme za to. Ali Nikolić također nabacuje temu šta ako on ne bude kandidat SNS-a, ako ne pobedi na izborima, onda bi Aleksandar Vučić ostao bez glavnog oslonca i mogao da dobije predsjednika sa kojim bi bio u kohabitaciji. Primećujući da Vučić ima stil da ne govori ništa jako dugo vremena, kao što se sada dešava oko formiranja nove vlade, Vladimir Milutinović kaže da je moguće da se saopštavanje odluke oko njegovog kandidata oduži do 2-3 mjeseca pred same izbore.
A što se Nikolića tiče, mislim da on ima iste motive kao Dačić i Gajić. Znači, on bi mogao da očekuje da ako bi bio Vučićev kandidat, da mora biti potpuno marionetski Vučićev kandidat. Mislim da, da je to ta marionetska uloga je čak previše i za samog Nikolića. Zbog toga verujem da je, da je ova najava Nikolića da on ide sigurno, a da Vučić vidi koga će da podrži. Verujem da logika te najave u tome da, znači, Nikolić hoće da pokaže da je on tu samostalni akter.
Uz Nikolića i pored lidera Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koji već odavno govori da namerava da uđe u izbornu trku za predsjednika države, kandidaturu je objavio i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Najveće iznenađenje na dosadašnjem spisku reklo bi se da je Rasim Ljajić, šef Socijaldemokratske partije Srbije, koji je samo što su okončani republički izbori na kojima je izašao na listi sa Vučićevim SNS-om, objavio svoje ambicije.
Želim da izmerim i sebe i svoju stranku na tim predsjedničkim izborima. Ja ne radi se o nikakvom skrivenom planu, evo cijel dan moram odgovaram da li je to sad neki dogovor koji sam napravio sa Vučićem da bi nekom uzeo glasove, nikakvog dogovora nemam.
Ko bi Vučiću odgovarao kao predsjednik Srbije? Milutinović nema dilemu.
Pa ja mislim da Vučiću niko ne odgovara da bude predsjednik Srbije. Nikolić je možda nezgodan kandidat, ne zbog toga što on sad smetao nešto Vučiću u ovih 4 godine, očigledno da nije, nego zato što bi možda u nekoj raspodeli karata i podrške birača Nikolić mogao da se pokaže kao nedovoljno jak kandidat. I verujem da je kalkulacija više na tom nivou, a s druge strane vjerojatno bi i Vučić odgovarao čista marioneta, bi odgovarala bolje od Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Hrvatske. Premijer Tihomir Orešković demantovao je da podnosi ostavku i pozvao suprotstavljene čelnike HDZ-a i Mosta, potpredsjednike vlade Tomislava Karamarka i Božu Petrova da odstupe. Karamarko je u međuvremenu odbio da se povuče. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ne dajem ostavku, politička situacija uzrokovana sukobom Mosta i HDZ-a počela je ugrožavati vitalne nacionalne interese i zbog toga pozivam Karamarka i Petrova da se u nacionalnom interesu povuku, poručio je premijer Tihomir Orešković na izvanrednom obraćanju novinarima u zgradi Hrvatske vlade.
Odnosi između gospodina Karamarka i gospodina Petrova poslali su preveliki teret za ovu vladu i za Republiku Hrvatsku. Svi ste vidjeli ovih dana da sam uložio veliki napor da se njihovi odnosi i poprave, ali nažalost to nije bilo moguće. Zbog toga pozivam gospodina Karamarka i gospodina Petrova da se u nacionalnom interesu povuku sa svoje dužnosti.
I dalje sve ostaje otvoreno, komentirao je ovaj Oreškovićev potez za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Njega je uhvatio Münchhausen sindrom, dakle se može za vlastiti perčin izvući, a da mu ne treba oni na kojima je do sada počivala njegova pozicija, to su Petrov i Karamarko. To znači da premijer i dalje pokazuje da nema kontrolu nad realnošću, što ne znači da realnost nema kontrolu nad njim. To se vidi iz činjenice da on nije rekao nakon toga, ako oni to ne učine, ja ću se povući. To bi bilo logički nešto što treba očekivati, nego opet sve ostavlja otvoreno.
Puhovski ne očekuje da će Karamarko i Petrov, kao i stranke kojima su na čelu, prihvatiti ovaj Oreškovićev prijedlog. Naime, upozorava Puhovski, HDZ nema koga ponuditi da zamijeni Karamarko u vladi. Portal Index.hr navodi neslužbene informacije iz Mosta da se Petrov ne misli povlačiti iz vlade, dok mu se ne ispune još 2 uvjeta. Naime, da osim Karamarka vladu napuste i kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović i HDZ-ov ministar gospodarstva Darko Horvat, kojem Most zamjera da se zalagao za popuštanje MOL-u u arbitraži oko INA-e. Oporba je nezadovoljna Oreškovićevim potezom. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović dopacio je novinarima u prolazu izbori u 9. mjesecu. Jedan od trojice fiksnih zastupnika srpske manjine u Saboru, Milorad Pupovac, kazao je Sabor odlučuje o tome ima li vlada ili nema i po svoj prilici će se to, ako se to ne razriješi između njih dvojice, morati dogoditi u Saboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22.
O ulozi medija na Kosovu i u Srbiji, čije izveštavanje ne doprinosi pomirenju, ocenili su učesnici konferencije Odnosi Srbije i Kosova, slika u medijima, javlja Zoran Glavonjić.
U javnom diskursu Kosova sve što asocira na Srbiju ima negativnu konotaciju, dok u Srbiji postoji zlurad stav prema svemu što se događa na Kosovu, rekli su na debati novinari sa Kosova i Srbije. Lurani Mani, novinarka Birna sa Kosova, istakla je da na Kosovu nema medija koji otvoreno lažu, ali da je tendenciozan način na koji sastavljaju vesti.
Izveštava se o Srbiji, o onome što je vezano za dijalog, o izbornom procesu, ali u mainstream medijima nema interesovanja za druge teme. Političke elite postavljaju se kao spasitelji, nema previše informacija jedne zemlje o drugoj i piše se samo crno ili belo, što ovde i tamo govore o življenju u dve paralelne realnosti. Naprimer, članstvo Kosova u FIFA i UEFA u Prištini se doživljava kao priznanje nezavisnosti, a neuspeh da se postane član UNESCO-a kao znak da Kosovo nije funkcionalna država.
Mediji u Srbiji sa druge strane uglavnom pišu o položaju Srba na Kosovu, selektujući informacije i to isključivo kroz probleme i incidente. To izgleda tako, kaže novinar nedeljnika Vreme Teofil Pančić, da publika samo može da pomisli da na Kosovu nema normalnog života.
Na osnovu toga bi nekako većina iz Srbije mogla da zaključi samo da je Kosovo jedna vrsta pakla. Dominantna definicija je dalje ona koju je postavio još Vojislav Koštunica, a koja glasi da treba držati odnos sa Kosovom u stanju zamrznutog konflikta. A taj zamrznuti konflikt može da traje decenijama, vekovima, milenijumima, valjda do kraja, dok nas neki meteor ne pogodi iz dubokog svemira.
Dijalog u Briselu za najveći broj stanovnika je nepoznanica, smatraju učesnici ovog skupa, jer se mediji ne trude da građanima približe njegovu suštinu, već u razgovorima dve strane često izveštavaju kroz tabloidnu prizmu. Dragana Žarković, novinarka Birne iz Beograda, kaže da je u Srbiji dominantan pritisak političke elite kako da se izveštava o Kosovu.
Recimo kada je Kostić iz SANU rekao u svom intervju, realnost je da Kosovo nije deo Srbije, osulo je paljbu na njega sa svih strana, jer to je jedna večita tenzija koja se stvara i sve što se dešava na Kosovu, to je moj generalni utisak, gleda se kroz prizmu Srbije. Znači od velike pobede do velike šamarčine.
Učesnici konferencije smatraju da u kosovskom i srpskom društvu generalno ne postoje tabu teme u odnosima Srbije i Kosova o kojima istraživački novinari ne smeju da pišu.
Pitanje nestalih i ubijenih Srba na Kosovo je jako osetljivo, kao što je u Srbiji slučaj sa ubistvima i zločinima nad Albancima na Kosovu. U javnom diskursu Kosova nema priče o ubijenim Srbima civilima. Birn je posebno govorio o žrtvama rata, pojedini novinari pišu o tome, ali ne postoji opšta zainteresovanost za tu temu.
Rekla je Lura Limani. Dragana Žarković zaključila je da su ratni zločini i dalje tema o kojoj se najmanje govori.
Ja ne mogu da kažem da nije bilo o tome izveštavanja, ali uvek je to nekako gurano pod tepih i u zapećak i ja sam iskreno da kažem mislila da su ta vremena prošla. Postoji taj jedan utisak da je postalo lakše danas doći možda do zvaničnih izvora koji će da pričaju o tome nego plasirati dalje tu priču u javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje o medijima. Napadi i pritisci na novinare u Crnoj Gori ne jenjavaju, a o tome najuverljivije svedoči podatak da je od 2012. do danas bilo 69 napada na predstavnike medija, uz ranije brojne nerešene slučajeve i ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića pre 12 godina. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Odnedavno novi ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović saopštio je da je na jučerašnjoj sjednici vlade dogovoreno formiranje nove komisije za praćenje istraga napada na crnogorske novinare, kao i raspisivanje nagrade za nove informacije o ubistvu glavnog urednika i direktora Lista Dan Duška Jovanovića iz 2004. godine.
Uspjeli smo da uradimo dvije stvari. Na početku smo ponovo, ali važno je da nema odustajanja, važno je da je svakome jasno da ćemo morati. Ako hoćemo ikad da budemo slobodno društvo, da rasvijetlimo ubistvo Duška Jovanovića, a potom sve što se u ovih 12 godina nagomilalo. Ali da ne radimo samo na tome, nego da proaktivno, što bi se reklo, sprečavamo dalje napade na novinare, na imovinu, na medije, da prestanemo da stvaramo ambijent, da je tako nešto opravdano, normalno i logično.
Otkrivanje počinilaca i naručilaca ubistva Jovanovića posebno je važno za vladavinu prava u Crnoj Gori kao i dalji put zemlje ka Evropskoj uniji, ukazao je odlazeći šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici Mitja Drobnić.
Zabrinjavajuće je to da i nakon 12 godina od ovog gnusnog zločina još uvijek ne znamo ko je počinio ovo krivično djelo, niti koga je naredio i zašto. Siguran sam da se svi možemo složiti da je od suštinskog značaja za nadležne institucije, naročito za pravosuđe i policiju, da u potpunosti riješe ovaj slučaj kao i druge ozbiljne slučajeve u kojima su novinari bili pretučeni ili zastrašivani na neke druge načine.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da bi državu i cjelokupno društvo trebalo da zabrine rast broja napada na novinare u prošloj godini, kojih je bilo 23, pogotovo ako se ima u vidu podatak od napadima iz 2014. kada ih je bilo 8.
Mi želimo i imamo pravo na odgovor na pitanje zašto, ko i zašto je napao te novinare. Taj odgovor nije nešto što je, na što ima pravo samo porodica, prijatelji, nego već i svi građani. Dakle, zašto je postojao interes da se rad te osobe onemogući i šta stoji iza toga? Da li iza toga stoji država ili je ona neko koja je samo nesposoban ili nema dovoljno političke volje da se sa tim ozbiljnim problemom uhvati u koštac?
Kao jedan od novih modela zaštite novinara u Crnoj Gori pominje se uvođenje novih krivičnih djela u krivični zakonik Crne Gore, poput sprečavanja napada na novinare i kažnjavanja napada na novinare u vršenju novinarske dužnosti. U Srbiji su novinari također meta napada, od kojih su se neki završili i ubistvima, poput napada na Slavka Ćuruviju i Milana Pantića. Danas u Srbiji novinari žive pod pritiscima i prijetnjama, kaže Vedran Matić iz Komisije za istraživanje ubistava novinara u Srbiji.
Ja sam pod policijskim zaštitom 5 godina, Rankica Stanković, za kojom dosta dugo radim, 6 godina. To je, može se reći, kao velika briga o novinarima, međutim, reč je samo o konzerviranju određenog stanja u kojem se nalazimo. Mislim da niko nije pokušao da u potpunosti istraži i eliminiše uzroke procene bezbednosti koja je dosta loša.
Da su novinari u regionu, a i u Crnoj Gori na meti verbalnih i fizičkih napada za koje vlada nekažnjivost, potvrđuje i posljednji izvještaj Reportera bez granica o medijskim slobodama u svijetu, prema kojem je Crna Gora zauzela 106. mjesto i nakon Makedonije najlošije plasirana od zemalja regiona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o posljedicama egzodusa izbjeglica sa Bliskog istoka ka Evropi. O tome je bilo reči na međunarodnoj konferenciji u Mostaru, odakle javlja Mirsad Behram.
Dr. Mato Arlović, inače sudija Ustavnog suda Republike Hrvatske, smatra da je izbjeglički val evropsko i svjetsko pitanje, a da su aktuelne masovne migracije uzrokovane sukobima u Sjevernoj Africi, Bliskom istoku i Centralnoj Aziji.
Prema nekim procjenama radi se o pokretu od oko 130 miliona ljudi, od kojih veliki dio zapravo ima težnju i želju da zapravo dođe na područje jedne asocijacije u kojem su zajamčena ljudska prava i slobode, u kojem su stvoreni ideali vrijednosti koje bi zapravo trebali osigurati život dostojan čovjeka.
Dr. Mato Arlović tako podsjeća da izbjeglice nastoje zadržati svoju kulturu i tradiciju.
I u svojoj biti teško prihvaćaju da se adaptiraju vrijednostima koje Europa naziva kao zajednička stečevina Europe. Dakle, oni se teško na taj dio privikavaju i u tom pogledu postoji jedna opasnost vrlo ozbiljna da dođe do getoizacije.
Historičar dr. Krešimir Bušić sa Filozofskog fakulteta u Osijeku kaže da su migracije pojava koja se i na ovim prostorima bilježi još od 13. stoljeća ili osmanskih osvajanja pa nadalje, te dodaje.
Europa je možda malo i zaboravila što se njoj u proteklih stoljećima događalo. Možemo reći da uzrokuje nove napetosti i da treba naći puteve novih rješenja.
Problemom izbjeglica i raseljenih već decenijama bavi se predsjednica Unije za održivi povratak BiH, Mirhunisa Zukić, koja podsjeća da se i u slučaju izbjegličkog vala sa Bliskog istoka radi o prisilnim migracijama. Dodaje i da su primjer izbjeglice sa Balkana koje su se svojevremeno odlično uklopile u društva evropskih zemalja.
Ali evo vidimo da i sirijske izbjeglice u Norveškoj, u Švedskoj, u Finskom imamo prilike da se čujemo sa ljudima i prihvata izbjeglice koji se jako lijepo snašu tim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. Analizirali smo šta su dva suprotstavljena lidera iz srpskog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik i Mladen Ivanić tražili u Beogradu. U Prijedoru i drugim gradovima obilježen je Dan bijelih traka u znak sjećanja na dan kada su 92. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u gradu da se označi bijelim trakama. Kako će najveći narkodiler u zemlji, po premijeru Srbije prije 2 godine, po svemu sudeći, odgovarati samo za prekršaj? Kako je čovjek koji je preko bulevara Zorana Đinđića lijepio plakate Bulevar Ratka Mladića sada najavio da gradi spomenik ubijenom premijeru? Poslušajte i podcast Na kanabetu kod Putina. Mađarska je počela da pojačava ogradu na granici sa Srbijom zbog povećanog broja izbjeglica. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dva lidera iz Republike Srpske na isti dan u odvojenim posjetama našli su se u Beogradu kod premijera Srbije Aleksandra Vučića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik tražili su podršku Srbije jer je iz njihove vizure ugrožen status entiteta Republika Srpska. I čelnici pozicije i opozicije tako na istom mjestu traže rješenje zbog toga što je, kako tvrde, Srbija garant Dejtonskog sporazuma. No šta Ivanić i Dodik traže od Beograda nije jasno jer su problemi na koje se žale primarno unutrašnje prirode, te se mogu rješavati samo među političkim akterima u Bosni i Hercegovini. To je, vjeruju analitičari, ništa drugo no izraz njihove političke nemoći. Detalje ima Dženana Halimović.
Jedan ozlojeđen izjavom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o potpori banjalučkom biskupu Franji Komarici i njegovom poređenju Blajburga i Banja Luke, a drugi uzdrman mišlju da je u pitanju opstanak Republike Srpske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaputili su se odvojeno na istu adresu po pomoć u Beograd. No i lider pozicije i jedan od ključnih ljudi opozicije u Republici Srpskoj od Srbije su tražili da kao garant Dejtonskog sporazuma stane iza Republike Srpske i zaštiti je. Zapravo od Srbije očekuju da riješi unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine i poneku ličnu frustraciju s kojom nisu u stanju da se izbore u vlastitoj kući. Uzmimo za primjer Ivanića koji je naveo kako ne može da se izbori s prevarom koju su mu iza leđa namjestila druga dvojica kolega iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prevaren na najbukvalniji način i nakon toga nije problem. Ako ćemo se igrati prevarama, znam i ja u prevarama učestvovati.
Ključno je pitanje zašto lideri u Bosni i Hercegovini nisu sposobni sami voditi političke bitke, ne tražeći da iza njih staje bilo ko. Podsjetimo, ni Bošnjaci nisu imuni na ovakav stav, što je pokazalo i obraćanje bivšeg premijera Turske Ahmeta Davutoglua, koji je u Banja Luci na otvaranju džamije Ferhadija kazao da iza tog naroda stoji 78 miliona Turaka, što je u političkom korpusu tog naroda dočekano s odobravanjem. Hrvatska se, podsjetimo, jednako odnosila prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali im je u trenutku kada je to za nju postalo opterećenje, pokazala je put za rješavanje problema Bosna i Hercegovina. Ipak, iza političara ne stoje sile, smatra analitičar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Već
izraz nemoći političkih elita, ali s druge strane to je jedan vid političkog marketinga zato što idu lokalni izbori u Republici Srpskoj i onda, znate, treba se pumpati ta situacija. Najbolje rješenje je naravno otići u Beograd kod Vučića, napraviti sebi najjeftiniji PR, sve za naše pare, otići odvojeno kao dvije uvrijeđene mlade i onda se iz Beograda baviti stvarima koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Odlazak po savjete u drugu državu nije ništa drugo nego pokušaj da se pobjegne od odgovornosti i posla koji se mora uraditi, za koji bosansko-hercegovački političari nemaju kapacitet, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ne radi se ovdje ni o čemu drugom, već naprosto o nesposobnosti i neozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini da pitanja o kojima bi trebali da imaju mišljenje i odluke koje bi trebali da donose, ne žele da donose, već naprosto pokušavaju sve to da prebace na neki drugi teren i onda se mi nalazimo u situaciju u kojoj mi njih posmatramo na preskonferencijama po raznim gradovima u regiji, a u stvari pitanja goruća od kojih svi mi očekujemo da se nešto desi vezano za naše živote, oni se tim naprosto ne bave.
Ukoliko postoji dilema o tome zašto bi se Srbija uopšte miješala u donošenje zakona u Bosni i Hercegovini, odgovor na to dao je upravo Vučić u svom obraćanju pred održavanje protesta protiv vlasti u Banja Luci, što pokazuje kakav je doživljaj tog entiteta u Srbiji.
Bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju.
Upravo u ovom gestu, smatra Huskić, krije se Vučićeva namjera da se predstavi kao najbitniji regionalni politički faktor. U tom slučaju trebalo bi da prati izjave koje su date u smislu saradnje, povjerenja i pomirenja, što nije slučaj.
Da se to radi o jednoj politici licemjerja koja nije politika koja je u interesu, hajde je tako nazvan, svih Srba, nego jasno jedne političke opcije.
Ponovo se iza krinke ugroženosti bosansko-hercegovački političari bave vlastitim interesima i pokušajima da umjesto njih neko drugi obavi posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Prijedoru, ali i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima obilježen je dan bijelih traka. U znak sjećanja na dan kada su 1992. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u ovom gradu da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijele plahte. Cilj je bio da se razpozna koji građani nisu Srbi. U tom gradu je ubijeno 102 djece, a njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja. No lokalna vlast ih ignoriše, zbog čega najavljuju tužbu. Inače, u Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih završio je u logorima Omarska, Keraten, Trnopolje. Pripremila Dženana Karabegović.
Armin Alijagić imao je 12 godina kada su njegovi roditelji te 92. kuću morali označiti bijelim čašafom, kako je to nesrpskom stanovništvu naredila tadašnja srpska vlast u Prijedoru. Cilj je bio da se razpozna koji građani nisu Srbi. Arminovi roditelji danas žive u Holandiji, a on u Sarajevu.
Čovjek ne može da se ne prisjeti neki stvari koje se desile. Bio sam mlad kada se upravo ovaj dan desio, tada ga još nekako nisam shvatio o čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu. I sad ono, čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo. I sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Elmina Kulašić iz Kozarca pored Prijedora imala je 7 godina kada je sa roditeljima odvedena u logor.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, ova jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da ih se moramo sjećati.
U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja u tom gradu. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Ja sam otac koji je izgubio 2 djece i još 15 dječaka i djevojčica, čiji sam ja amidža, su streljane 25.7. iz područne kuće u Zecevima. Znači, koji tad u to vrijeme nisu znali ni šta je puška ni politika. Potekla inicijativa da to podnesemo za izgradnju spomenika djeci. I mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
U znak sjećanja na dan kada je nesrpsko stanovništvo moralo staviti bijele trake, a na kućama istaći bijele čaršafe, u Prijedoru je obilježen dan bijelih traka. Oko 1000 građana, mahom iz nevladinog sektora iz više bosansko-hercegovačkih gradova, prošetali su glavnom ulicom u gradu i na trgu položili cvijeće za 102 ubijene prijedorske djece. Među njima je bio i Goran Zorić iz Prijedorskog centra za mlade.
Interesantno je vidjeti kako već spontano kafić pokraj kojih porozimo bašte gasi muziku. Kada kolona prolazi, to mi nekako onako zaista za mene jeste indikator da se polako i lokalna zajednica i sredina se ne bilše na ova pitanja.
Pridorski gradonačelnik Marko Pavić, ali i njegov zamjenik Sad Jakupović već četvrtu godinu koliko se obilježava Dan bijelih traka ignorišu ovaj datum. Čak ni lokalni portal Kozarski vjesnik nije htio objaviti pomen na ubijenu djecu u Prijedoru 1992. i 1993. Zbog toga oni koji su se vratili u grad kažu da je i dalje prisutna diskriminacija. Senija Kapetanović.
Nisu više ona vremena, ali taj dio nekakve tuge, nesreće koju mi nosimo, a koju niko nije objektivno prihvatio kao takvu, onakvu kakvu smo je mi doživjeli, a mogli su, vidjeli su sva naša stradanja. E to je ono bolno.
Evo što Prijedorčani kažu, ima li diskriminacije u gradu.
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu. Međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga.
A mislim da nema, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih je završio u logorima Omarska, Keraterm i Ternopolje. Inače, Dan bijelih traka obilježen je u više bosansko-hercegovačkih gradova, a od gradova u regiji Zagrebu i Sisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najveći narkodiler u zemlji, kako ga je prije dvije godine označio premijer Srbije Aleksandar Vučić, po svemu sudeći odgovaraće samo za prekršaj. Nakon hapšenja uz policijske kamere u kući u Beogradu te postupka u kojem ga je ministar policije poredio sa Al Caponeom, Dragoslav Kosmajac, za razliku od njujorškog šefa mafije, neće odgovarati ni za utaju poreza, jer, kako je utvrdio sud, iznos nije u visini krivičnog djela. Iz Beograda o tome Iva Martinović.
Uz ostala četiri krivična dela za koje ga je teretila prijava, od kojih su neka zastarela, a za neka nije bilo dokaza, Dragoslav Kosmajac i definitivno je nakon kaucije koju je platio kako ne bi sedeo u zatvoru, slobodan čovjek. Rijetki su oni koji vjeruju da je riječ o osobi koja je počinila prekršaj, no ceo slučaj od početka je postavljen tako da epilog stručnjake nije iznenadio. Advokat Rajko Danilović ovakvu završnicu objašnjava kao
nesposobnost policije i tužilaštva da utvrdi istinu. Jer i onoliko hapšenje njegovo, priče oko njega, najave i kroz medije, pokazuje da te službe ne rade svoj posao kako valja.
Vratimo se unazad sa čovjekom čije ime, kako je naveo, niko godinama nije smeo da spomene, javnost je u junu 2014. upoznao premijer Aleksandar Vučić. U Srbiji protiv Kosmajca nije postojala ni optužnica ni Interpolova poternica, a njegovo ime pominje se, kako za naš program podsjeća novinar Miloš Vasić, u Beloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. godine, u kojoj se u 20-ak redova, pored ostalog, navodi.
Ozbiljan narkodiler već godinama ima uhodane kanale, tako piše tamo, ali očito policija nije bila u stanju da mu dokaže bilo šta. E onda se Vučić dokopao 15 godina kasnije te bele knjige ili mu je to neko pokazao, preće biti da je ovo drugo.
I premijer je izašao pred novinare.
Bog je batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se bre plaše i svi ćute. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Posle ovoga, Kosmajac je neočekivano pobegao iz zemlje da bi nekoliko mjeseci kasnije bio uhapšen u svojoj kući na Zvezdari uz policijske kamere i, kako su tada prenosili mediji, knjigu o narkobosu Darku Šariću. Kosmajac je uhapšen zbog sumnje da je počinio pet krivičnih dela, od podstrekavanja na izvršenje krivičnih dela do poreske utaje, ali ne i zbog dilovanja narkotika. Miloš Vasić.
Na kraju krajeva da jedino što su mogli da mu nađu nakon mjeseci i godine istrage, neka sumnja za utaju poreza. E sad, pošto su to bile nekakve sitne sume, oni urade ono što se ne radi, oni njemu saberu 4 puta po 1000 evra u 4000 evra da bi se iz toga izvuklo ono krivično delo umjesto 4 prekršaja. Onda je apelacioni sud to sad ovih dana ukinuo.
Ako Smajac je u međuvremenu uz kauciju od 20.000 evra pušten da se brani sa slobode.
I na kraju krajeva to će se svršiti na prekršajnom postupku gdje će oni njega da oglobe već koliko ga budu oglobili, da mu vrate kauciju i vrlo moguće da će ih tužiti za nadoknadu za boravak u pritvoru.
I ne bi bio prvi takav slučaj. Najavljivanje postupaka interesantnih za javnost zarad političke promocije u nezgodnu poziciju stavlja one koji bi trebalo da presude na osnovu tankih optužnica. Kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava kako bi trebalo da ide.
Prvo se prikupe informacije jer se vidi da li ima elemenata krivičnog dela, onda tužilac određuje policiji šta će da sve istražuju i da prikupljaju, onda kad oni prikupe sve dokaze, materijalne dokaze kojima on može dobiti proces na sudu protiv odbrane, onda treba da se podigne optužnica i onda tek treba da se hapsi.
Premijer je nakon izlaska Kosmajca iz zatvora, kako je rekao, sam sebi zavezao jezik jer sve što kaže ne valja. A danas bi prema rečima Rajka Danilovića
jede stvari trebao da objasni koje su ga demantovale.
No objašnjenju se, kako kaže novinar Miloš Vasić, ne bi trebalo nadati.
Gledali smo jednu brzopletu, demagošku, populističku predstavu iz koje Vučić izlazi kao veliki heroj u borbi protiv organizovanog kriminala na sasvim pogrešnom slučaju. Ta cela stvar će se naravno zatrpati, neutralisati na bilo koji drugi način, ne znam, ono možda će da se pojavi sa pričom o fantomima iz Hercegovačke ulice i ta cela stvar će biti pometena po tepih kao i tolike Vučićeve detonacije i obećanja.
Uz 3 mjeseca u pritvoru i prekršajnu prijavu, najvećem narkobosu i našem Al Caponeu, kako ga je nazivao ministar policije, zaplenjena su 23 objekta, i to privremeno. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Istorija apsurda. Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću. Onaj koji je svojevremeno na bulevaru Zorana Đinđića lijepio natpise Bulevar Ratka Mladića, danas kaže da će ova vlast podići spomenik Đinđiću uz opasku da njegova Demokratska stranka nije našla za shodno da to uradi do 2012. Ljudmila Cvetković.
Najavljujući da će spomenik biti podignut na Studentskom trgu u Beogradu na 15. godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić primetio je i da su Srbi reformatori stradali i zbog toga što Srbi često od emocija i ostrašćenosti ne vide dalje. I dok stariji budući premijer gleda dalje prihvatajući Đinđićevu politiku, mnogi ne mogu da zaborave ono što je bilo. Demokratska stranka saopštila je da podizanjem spomenika ubijenom Đinđiću neće biti zaboravljeni napadi koje su na njega vršili njegovi politički protivnici.
Prezirali su ga i proganjali dok je bio živ, obračunavali se sa njim kada je ubijen. Nikada neće razumeti ni njega ni njegovu politiku i nikada neće shvatiti zbog čega je ceo život bio protiv njih. 100 spomenika neće promijeniti tu činjenicu.
Dok se Vučić bavio lepljenjem plakata u bulevaru Zorana Đinđića, Tomislav Nikolić je poručivao da će se iz istog iseliti kada je dobio taj naziv. Radikali su bojkotovali komemorativnu sednicu Skupštine Srbije nakon Đinđićevog ubistva. Danas u ruhu nove stranke govore o poštovanju Đinđićevog dela. Visoki funkcioner DS-a Dragoljub Mićunović za naš program samo kratko kaže da ne želi da komentariše Vučićevu najavu podizanja spomenika Đinđiću.
Mislim da ta najava govori samo po sebi i mislim da ne treba nikakav komentar.
Za razliku od Mićunovića, nekadašnji potpredsjednik u Đinđićevoj vladi Žarko Korać itekako ima reči za ovaj Vučićev korak.
Lepo je da se Srbija želi da oduži svom ubijenom premijeru, ali smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića. Mislim da je on posljednja osoba u Srbiji koja sme tako nešto da najavi.
No s obzirom na to da je Vučić promenio politiku pa i odnos prema ubijenom premijeru, može li se namera ove vlasti o podizanju spomenika Zoranu Đinđiću smatrati civilizacijskim iskorakom u odnosu na praksu u novijoj srpskoj istoriji, kako to sugeriše član glavnog odbora Srpske napredne stranke Goran Vesić. Žarko Korać kaže da nije sporno da je Vučić promenio politiku, ali da vas ono što ste radili u prošlosti ponekada u potpunosti diskredituje, da možete da se pravite da se to nije dogodilo.
Mislim da bi čovjek trebao da se seća šta je govorio i šta je radio i da ne bi, najblaža reč koju mogu da upotrijebim, to je da je potpuno neprimereno da sada vi najavljujete dizanje spomeniku čovjeku koga ste proganjali i učestvovali u jednoj hajci koja je na kraju dovela do njegovog ubistva.
Teško se nekome može osporiti inicijativa da se Zoranu Đinđiću podigne spomenik koliko god nam se to ne dopadalo, kaže profesorka Srbijanka Turajlić.
Da li je to populizam? Verovatno jeste, ali ja ne znam na koji način se to može
pokazati, dokazati bilo šta. Dakle, to je gest koji može nekog da nervira, ali deše mu.
Da li vas nervira to što Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću?
Mene tolike druge stvari kod Aleksandra Vučića nerviraju i objektivno mislim da su neuporedivo važnije od ove. Prosto mi se čini da je ovo jedan od situacija u kojoj on namerno povlači potez na koji će svi da graknu, a za to vreme neki mnogo, mnogo ozbiljniji potezi prolaze nezapaženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A najnoviji Insider bez ograničenja, produkcija Insider u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa, bavila se kampanjom pokrenutom u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemeka Legije. Legija i revizija postupka za ubistvo premijera Đinđića glavne su teme emisije Zavjera s predumišljajem.
Podsećanje na to da su bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića uhapsili ljudi sa fantomkama na glavama otišlo je toliko daleko da se putem medija najavljuje nova istraga za ubistvo premijera Srbije i to zbog navodno ekskluzivnog intervjua Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen na 40 godina zatvora za organizovanje ubistva premijera Srbije. Presuda je pravosnažna još od 2009. godine. Ovo nije prvi put da se na osnovu izjave optuženih i osuđenih u javnosti menjaju teze, izvrću činjenice i proturaju poluistine.
Posle političkih izjava o tome da o fantomkama govore oni koji su hapsili bivšeg predsjednika sa fantomkama na glavama, Informer najavljuje ekskluzivni intervju koji je za Nedeljnik Ekspres dao bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija. Suština citiranih navoda iz tog intervjua je hapšenje Slobodana Miloševića pre 15 godina i ponavljanje tvrdnji da je tadašnja vlast na čijem čelu je bio Zoran Đinđić naplatila 5 miliona dolara za hapšenje Miloševića.
U odgovoru na pitanje insajdera iz Višeg suda i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija navode da Milorad Ulemek nije ni tražio ni dobio dozvolu da iz zatvora daje intervjue. Da li će Ulemek snositi zakonske sankcije zbog ovog intervjua, nismo dobili odgovor. Na koji način je dao intervju, može samo da se nagađa, ali jasno je da su njegove tvrdnje po ko zna koji put iskorišćene da bi se povela kampanja i da bi se njegove reči koristile kao verodostojne svedočenje.
Istu ovu tvrdnju Milorad Ulemek Legije izneo je isto tako ekskluzivno i u intervju koji je dao 2007. Glasu javnosti i Kuriru. To međutim danas niko ne pominje. Tada je izneo gotovo identične optužbe.
Posle ovog intervjua Ulemek je 2007. godine disciplinski kažnjen i to ograničavanjem poseta. Razlika je u tome što su te godine predstavnici demokratske javnosti, udruženja, nevladinih organizacija, ali i medija, osudili čak i najavu Kurira i Glasa javnosti da će uopšte biti objavljen intervju sa čovekom koji je tada prvostepeno osuđen za ubistvo premijera. Danas, 2016. osuda javnosti na novi ekskluzivni intervju Milorada Ulemeka upadljivo je izostala. Tvrdnja Milorada Ulemeka Legije, koja je zapravo stara 9 godina, uzima se kao izjava koja pokreće novi postupak.
Čitavu epizodu Insajdera potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Nedavna privatna posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se susretne sa Vladimirom Putinom, još je jedna od potvrda da se u politici Srbije i njenoj snishodljivosti prema Rusiji kroz istoriju suštinski nije ništa promijenilo. Na kanabetu kod Putina naslov je novog podcasta Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ruska prestonica očito ima lekovito dejstvo, naročito za političke istomišljenike. To potvrđuje nedavna privatna poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se sretne sa Vladimirom Putinom. Po svoj prilici u srpskoj politici i njenoj snishodljivosti prema Rusiji kroz istoriju suštinski se nije mnogo promijenilo. Doduše, Karađorđe nakon sloma prvog srpskog ustanka čekao čak 9 mjeseci da ga primi ruski car Aleksandar I, koji mu je dodelio generalski čin, ali mu nije dozvolio da se vrati u Srbiju da ne bi remetio nastojanja Miloša Obrenovića da diplomatskim nadmudrivanjima, a ne ratom, izdejstvuje oslobođenje zemlje od Turaka. Tako da je Vučićeva audijencija kod Putina napredak, iako ne znamo koliko je dugo pripremana. U svakom slučaju zvuči prilično neuverljivo da je Vučić bio u Moskvi pre svega iz zdravstvenih razloga i usput svratio do Putina. Tim pre, ako se ima u vidu isti scenarij od pre dve godine uoči formiranja vlade Srbije, kada je Vučić došao u rusku prestonicu, navodno zbog pregleda. Iako Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, igranjem na rusku kartu želi da pokaže da ima geopolitičku alternativu. Kao što potvrđuje najnovija inicijativa o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Evroazijskom ekonomskom unijom, naročito u situacijama kada Brisel insistira na ispunjenju teško prihvatljivih uslova za Beograd, pre svega oko Kosova, ali i korenitih političkih reformi. Dugoročno, zvanični Beograd uviđa da je bez obzira na pohvale iz Brisela za reforme, članstvo u Uniji sve udaljenije pa i neizvesnije, zbog krize unutar samog evropskog bloka, uključujući i mogućnost da ga Britanija za nekoliko sedmica napusti. To je Vučić opisao kao ironičnu situaciju po Srbiju, te je na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu iza zatvorenih vrata navodno rekao da je Evropska unija izgubila svoju magičnu moć. Bez obzira na sva zaklinjanja u evropske vrednosti, činjenica je da vlasti u Srbiji teže Evropskoj uniji pre svega ili gotovo isključivo iz ekonomskih razloga, a da nisu spremne na suštinske reforme u cilju stvaranja demokratskog društva. Stoga im je bliži putinizam, što pokazuje odnos prema medijima i drugačijem mišljenju. U nastojanju da cementira svoju vladavinu, Vučiću svakako imponuje neupitna moć Putina u Rusiji, koji je veoma popularan i u Srbiji. Dakle, proevropska politika na rečima, a proputinovska na delu. No to stalno balansiranje, makoliko na prvi pogled izgledalo racionalno i mudro, zapravo nije nikakva ozbiljna politika. Nedostaju je vizija, jasan cilj i posvećenost za njegovo ostvarivanje. To je više odlaganje neminovnog i kupovina vremena, dok društvo propada i luta, a vlast usput zadovoljava lične interese.
Mađarska je počela da pojačava ogradu na svojoj granici sa Srbijom zbog povećanog broja izbjeglica, a nakon što je Grčka zatvorila kamp u Idomeni, rekao je visoki funkcioner mađarske vlade. Preko mađarsko-srpske granice svakoga dana pokušava preći više stotina izbjeglica, a pritisak na ovu kapiju Evropske unije sve veći, objavili su mađarski mediji. Najveći broj izbjeglica u ovu zemlju pokušava da uđe ilegalno kroz žičanu ogradu i svakodnevno se otkriva i do 150 oštećenja, odnosno načinjenih prolaza kroz ogradu. Za one koji legalno sa imigracionim papirima čekaju dozvolu da uđu u Mađarsku, postavljeni su tranzitni centri kod Horgoškog i Kelebijskog graničnog prijelaza. Priču u cjelini ima Vesela Laloš.
Ta procedura je međutim veoma spora jer dnevno dozvolu za ulazak u Mađarsku dobije tek 20 osoba. U tim improvizovanim kampovima između graničnih prelaza na ničijoj zemlji nalazi se 150 do 200 ljudi, a planira se postavljanje još jednog punkta kod Ašut Haloma, odnosno Bačkih vinograda. Većina izbjeglica ipak pokušava da samostalno, to jest ilegalno, stupi na tlo Evropske unije, te niko, kako kažu, i nema nameru da se zadrži u Srbiji. Samo tokom vikenda mađarska policija otkrila je oko 300 takvih pokušaja, a istovremeno srpska pogranična policija ovih dana sprečila je krijumčarenje 44 migranata, uhapsivši i njihove krijumčare. Mađarske vlasti su također ove godine otkrile čak 120 trgovaca ljudima koji migrantima naplaćuju po 1000 eura za prevođenje preko granice, kaže Đerđ Bokondi, savjetnik Viktora Orbana za bezbednost zemlje. Zahvaljujući žičanoj ogradi sprečeni su mnogi ilegalni prelasci i vjerovatno bi da nije te prepreke u Mađarskoj do sada bilo oko 1 000 000 migranata, rekao je Bokondi ocenivši da je veliki priliv izbjeglica posljedica iseljavanja kampa u Idomeniju. Nagla promjena migracione dinamike vidljiva je i u Subotici, gdje dnevno pristiže 2 do 3 autobusa sa migrantima iz Beograda. Jednoga dana ću možda i ja preći granicu i otići. Krenuo sam iz Pakistana preko Irana, Turske, Grčke, Makedonije, Srbije pre 2 mjeseca. U Srbiji sam 2 nedelje i danas ću po drugi put pokušati da pređem u Mađarsku, kaže naš sagovornik Imran Avzal, 20-godišnji Pakistanac. Prvi put sam sedao na granici 3-4 dana, ali nisam prošao. Ima mnogo policije i mađarske i srpske i mnogi se zato i vraćaju. Ja verujem da će i mene jednom poslužiti sreća, kaže Imran. Na lokalnim putevima oko granice ponovo se viđaju grupe pridošlih iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Sirije, mada manje nego prošle godine, kaže Robert Šorš, predsjednik mesne zajednice pograničnog Horgoša.
Trenutno u centru sela nema puno migranata, kao što je bilo ranije. Međutim, na tim sporednim putevima oni idu prema granici i po mom saznanju, između dve granice, oni su tamo locirani, tamo su neki šatori, oko 100-150 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U radio magazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.